Kampuni ya Coca-Cola Beverages Uganda esaba okuludde enteekateeka y'enjawulo bannamukisa bataano abawoomerwa ekyokunywa ekya Predator Energy Drink mwe bagenda okwangulira olugendo olusasuliddwa okugenda okwota obuliro. Omupiira gwa kabo ya Chelsea FC ku Stamford Bridge e Bungereza eyo. Mu nteekateeka eno era mulimu n'okuwangula ebirabyo eby'enjawulo omuli yatemu wa bukadde bw'ezzaaku n'ebikumi bina buli lunaku, pikipiki kapyata 15 n'ebirabyo ebirala, nga omuntu alina kugula akacupa aka Predator Energy Drink n'akebera wansi w'akasaanikira era ennamba gy'asangamu ye muwa ekiddako. Kampeyini eno bakaufuba ono yatandika ng'ennaku z'omwezi bbiri omwezi guno era ng'agenda kugenda mu maaso okutuuka nga 15 omwezi ogw'omukaaga omwaka guno. Emmy Hashakimana, Managing Director wa Coca-Cola Beverages Uganda, agambye nti enteekateeka eno egendereddwamu okusiima bakasitoma baabwe n'okukwatagana n'ebyo bye baagala ennyo nga omupiira. Elius Muhimbise akulira bakitunzi ba Coca-Cola agambye nti akalulu omunaava omuwanguzi kategekeddwa mu ngeri ya bwerufu nga bayambibwako ekitongole kya National Lotteries and Gaming Regulatory Board okukakasa nti buli kimu kikolebwa mu ngeri entuufu.